Бишкекте түшкү саат 1 болду. Радиоңузда азаттык жаңыра баштады. Бүгүн 29 сентябрь, күнгө ишемби. Кутман күнүңүз менен, угарман. Баткендеги окуядан бери 13 жыл өттү. Азырап алгандай, АКШ-дагы Карнеги фондунун Орусия жана Евразия программасынын жетекчиси Джеймс Коллинс АКШ-нын Ооганстандан аскерин алып чыгуу маселеси тууралуу ой бөлүштү.
Кошмо Штаттары Ооган өкмөтүнө толук коопсуз, туруктуу жана келечекте экономикалык өнүккөн мамлекет курууга жардам берүү боюнча Кыргызстанды колдоо көрсөтүүгө чакырышы мүмкүн.
Алдыда ушул жана күндүн башка окуялары менен кенен таанышасыздар, биз менен болуңуздар. Сиздер менен кайрадан мен Азиза Култаева биргемин оолу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары Өзбекстандын эркин экономикалык соода келишимине кирүү боюнча чечимин колдоду. Аталган документке ушул жылдын аягына чейин кол коюу үчүн мамлекеттик деңгээлде макулдашуу чечимин кабыл алышты. Кечээ Ялтада өткөн КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын жыйынында мындан сырткары 20 ашык документке кол коюлду. Анын алкагында маалыматтык коом түзүү, өлкөлөр аралык инновациялык программаларды ишке ашыруу каралды. Жыйындын соңунда гуманитардык, маданий жана илимий кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган иш кагаздардын топтому да жактырылды. КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына Кыргызстандын премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев да катышты. Тартип коргоо жана мамлекеттик органдарда башка өлкөнүн жарандыгы менен иштеген кызматкерлерди текшерүү уланууда. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздукту сактоо башкармасынын башчысынын орун басары кош жарандыкты алып жүргөнү аныкталган. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Башкы прокуратура ички иштер министрлигине бул мыйзамсыздыкты жолго салуу боюнча билдирүү жөнөттү. Буга чейин айтылгандай, Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Нарын облустук башкармалыгынын башчысы башка өлкөнүн жарандары экени ачыкка чыккан. Алар кийинирээк жумушунан бошотулган. Кыргызстанда виртуалдык илимий китепкана ачылат. 1 октябрдан тарта Кыргызстандын илим изилдөөчүлөрү үчүн эми адабият табуу жеңилдейт. Бул тууралуу Азаттыкка АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Виртуалдуу китепкана 10 миллиондон ашык изилдөө ишинин толук мазмуну коюлат. Интернет сайтты колдонуу акысыз болот. Веб сайт АКШнын энергетикалык министрлигинин улуттук жана ядердик коопсуздук боюнча башкармасы тарабынан каржыланчытат. Адам укуктарына арналган Бир дүйнө фестивалында чет өлкөлүк тасмалардын ичинен австриялык режиссердун мыйзамсыздыкка кабылган Эне тасмасы баш байгеге ээ болду. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, жергиликтүү тасмалардан эң мыкты фильм деп Зарыл ишиң болбосо зардалыда эмнең бар тасмасы табылды. Анын режиссёру Абдуа Алим Мамадалиев. Азаттыктын кабарчысы Айда Касмалиеванын Москвада калган Ый тасмасы фестивалдын ачылышы деген атайын сыйлыкка ээ болду. Андан кийинки орунду Чынара Сыдыкованын Тагдырлар күндөлүгү тасмасы алды. 24 сентябрдан 28 сентябрга чейин өткөн Бир дүйнө фестивалында адам укуктарына арналган 32 тасма көрсөтүлдү. Анын 16 чет өлкөдөн. Жума күнү Испанияда болгон селден улам кеминде 7 адам каза болду. Испаниянын түштүк батышындагы Андалусия жана Мурсия аймагында катуу жааган жамгырдан улам сел жүрдү. Айрым дарыялар нугунан ашып кетти. 600 киши жашаган жеринен көчүрүлдү. Мурсияда Уна өчүү көпүрө кулап түштү. Малага шаарындагы эл аралык аба майданы иштебей калды. Пономарёв пленардык жыйындарда 1 ай сөз сүйлөө укугунан ажырады. Мамлекеттик Дума Адилет Орусия фракциясынын депутаты Иля Пономарёвду 16 октябрдан 16 ноябрга чейин пленардык жыйындарда сөз сүйлөө укугунан ажыратты. Мындай сунушту этика боюнча комиссия киргизген. Жазгы сессияда депутат Бирдиктүү Орусия партиясынын депутаттарын уурлар жана алдамчылар деп аталган. Римде 30 000 киши каражатты кыскартууга каршылыгын билдиришти. Италиянын борбору Рим шаарында 30 000 киши, негизинен 2 ири кесиптик кошуундун мүчөлөрү, өкмөттүн коомдук секторго бөлүнгөн каражатын кыскартуу пландарына каршылыгын билдиришти. Өкмөт мындай чара өлкөнү кризистен чыгаруу үчүн зарыл деп эсептөөдө. Урматтуу угармандар, ушул жана башкаларды Азаттык Чекит KG сайтына кирип окусаңыз болот. Эми ишкерлер үчүн, жээ жөн эле экономика маселесине кызыккандар үчүн акча курсу тууралуу маалыматты айта кетели. Улуттук банктын билдирүүсү боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 47.14, 1 евро 61.02, 1 рубль 1.52 барабар, ал эми 1 казак теңгеси 31 боюнча. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кечээ кечинде адам укуктарына арналган бир дүйнө Кыргызстан фестивалы жыйынтыкталды. Анда Азаттыктын журналисттери Аида Касмалиева жана Мирлан Токталиевтерди Москвада калган ый деген даректүү тасмасы фестивалдын ачылышы деген атайын сыйлыкка татыды. Азыр Аида менен жанында саламатсызбы, сыйлыгыңыздар кут болсун.
Саламатсыздарбы?
Ушул Москвада калган ый тасмасы сиздин оюңузча калыстар тобунун тобуна эмнеси менен жакты, кайсы тарабы менен жакты деп ойлойсуз?
Негизи бул темасы менен жакты да, темасы аябай оор болчу, мигрант жанагы кыздарга арналган урулуп кордолуп жаткан Москвадагы. Анан калыстар тобунда отургандар дагы аябай талкуулашып, анан кече дагы сөз сүйлөшүп, залда отурган көрөрмандар дагы аябай мындай жандуу кабыл алышты да. Көптөрү ыйлады, көптөрү мындай жаман маанайда кетишти. Бул тасма ошол бир дүйнөнүн ачылышында көрсөтүлдү. Анан кийин көп адамдар көрүштү да. Негизи темасы биз бир сыйлыкты алабыз же жеңебиз деген ой менен тапшырган эмеспиз. Негизи көбүрөөк адамдар көрүп, ушул тема резонанс жаратып, талкууга алынса деген ниет бар болчу.
А жалпы эле тасмалар кандай тасмаларга көбүрөөк басым жасалды? Кандай, кайсы багытта тасмалар сыйлыкка ээ болду?
Мага жаккан нерсе бул жерде адам укуктары болуп атпайбы? Адам укуктары көрсөтүлдү. Аябай оорчундуу темалар көтөрүлөт да, бирок даректүү тасма, даректүү тасманы тартуу аябай кыйын. Себеби дегенде аны ойлоп чыгара албайсың, аны камера менен жүрүш керек да. Ошол проблеманын артынан адамдардын эмоциялары дагы чыныгы эмоциялар. Анан проблема жок болсо, аны проблема бар деп көрсөтө албайсың да. Демек эгер документалдык тасма чыкса, анда проблема бар. Бирок ошого карабастан мага жакканы аябай жакшы сапатта тартылган тасмалар тандалды да, келди. Анан бул жылы 6-жы жыл өтүп атат бир дүйнө. Аябай жакшы деңгээлде өттү. Деңгээли бир аз болсо дагы жогорулады да, мурдагыларга салыштырмалуу. Анан албетте чет өлкөдөн келген документалдык тасмалардын сапаты бир аз жогорураак, бирок бизде дагы журналисттер, жаш режиссерлор ар кандай ушул проблеманы алып чыгам талкууга дегендер көп экен. Анан даректүү тасмага кызыгуу чоң экен байкадым да.
Мындан ары дагы ушул багыттагы аракетиңизди улантайын деп ойлоп атасызбы?
Албетте, бул биздин дебют болду, мен үчүн аябай чоң тажрыйба болду. Анан ошол тасмаларды көрүп чыктым. Тасмаларды, жакшы тасманы көргөндөн кийин өзүң дагы бир жакшы тасма жараткың келет да.
Рахмат, урматтуу угармандар, биздин студияда Айда Касмалиева болду. Биз болсо окутурубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Түшкү Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эгемен Кыргыз тарыхында алгачкы жолу куралдуу кагылышуу болгонуна 13 жыл болду. 1999 жылы Баткенде Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери менен кагылышууга жалпысынан 13 миңдей аскер тартылып, 50-дөн ашууну окко учкан. Бул датага карата Баткенде кандай иш чаралар уюштурулуп жатат? Ошол согуштун ардагерлерине камкордук көрүлүүдөбү? Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров биз менен түз байланышта. Жеңиш, ошол 99 жылдан бери Баткен окуясы деп тарыхта калган бул кагылышуу аяктаган күнү расмий белгиленеби Баткенде?
Албетте, бул ушул Баткен кок алаң учурундагы каза болгондор, ошондо жабыркагандар, жалпы ардагерлерине эскерүү күнү атайын расмий түрдө белгиленип, мыйзам менен бекитилген эмес. Бирок ошол окуядан кийин Баткен облусу болуп түзүлгөндүгүнө байланыштуу 13 октябрда Баткен облусунун түзүлгөн күнү гана белгиленет. Ал эми калган учурларда болсо ошол катуу кармаш болгон жерлерде Газ, Сырт айылдарында жөн гана эскерүү менен эле ошол жердеги эстеликтердеги гүл чамбарларды орнотуу, ошондой гана иш чаралар менен чектелип калат. Быйылкы жылы болсо бир аз өзгөчөлөнтөлү деп облустук бийлик атайын акча каражатын бөлүп, ошол ардагерлер менен мектеп окуучуларын жолуктуруу, ошол мектептерде ачык сааттарды өтүү, ушундай аракеттерди көрүп атыптыр да. Бирок расмий мыйзам менен бекитилген эмес.
Ошол мезгилде Баткен аймагында бир да чек арачы болгон эмес. Ошондуктан согушкерлер кыйла ичкериге кирип келген деген маалыматтар айтылганда, учурда ошол ашууларда толуу чек араларда абал кандай?
Ошол 1999 жылкы окуядан кийин гана Баткен облусунун аймагында атайын чек ара бөлүктөрү түзүлүп, чек арачылар келген. Ага чейин чындыгында бир да чек арачы болуп, бул жерде чек араны эч ким караган эмес. Бүгүнкү күндө ошол Баткен облусунун аймагында мынабы тоолуу ашууларда 400-дөй атайын киши өтө турган жайлары бар. Ошолор мынабы июль айынын орто ченинен баштап сентябрдын аягына чейин ачык болот кар кетип. Ошол учурларда гана мынабу коргоо министрлигинен чек арачыларга кошумча күчтөр тартылып, калган учурларда бардык аймактарда чек арачылар бүгүнкү күндө жетишерлик аймактарда, тоолордо, азыр кыштоолордо дегендей элдердин да кооптондуруп турган учурлар жок да, негизинен
рахмат. Рахмат, Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Макаланы толугу менен кечки берүүбүздөн уга аласыздар. 2014 жылы АКШ аскерлери Ооганстандан чын эле кетеби? Бул окуя Борбор Азия аймагында коопсуздукка кандайча таасир этет? Аймактагы беш өлкөнүн лидерлери суу боюнча жакынкы келечекте мунасага келе алышабы? АКШнын Кыргызстандагы ролу Орусияга караганда басаңдай түштүбү? Ушул жана башка суроолорду элчи Карнеги фондусунун Орусия жана Евразия программасынын жетекчиси Джеймс Коллинске кабарчыбыз Айда Касмалиева узаткан.
Коллинс мырза, Россиянын президенти Владимир Путин жакында эле Кыргызстанга расмий сапар жасады. Бул сапар сиздин көңүлүңүздү эмнеси менен өзүнө бурду?
I understand Mr. Putin, President Putin signed three agreements with your President Atambayev.
President Putin силердин президент Атамбаев менен 3 макулдашууга кол койду жана алардын баары тең абдан маанилүү. Гидроэлектростанцияларды курууга тийиштүү макулдашуу менин оюмча эң башкысы болуп эсептелет. Анткени ал толугу менен жүзөгө ашса, анда Кыргызстан электр энергиясын экспорттоого жетишет. Ошондой эле өлкөнүн өзүнүн муктаждыгын камсыз кылат. Россия менен Кыргызстандын ортосундагы чын дилден болгон мамилелер баары үчүн жакшы жашоо ана деп эсептейм. Ошол эле мезгилде бул Кыргызстандын башка коңшулар менен Америка Кошмо Штаттары менен да жакшы карым-катнашта болушу абдан маанилүү. Ошондуктан муну мен тең салмактуулукту сактоого карата болгон кадам катары карайм.
Therefore I see this as a step to maintain balance.
Бирок Алмазбек Атамбаев президент болгондон бери АКШда боло элек. Ал Россияга, Түркияга барып келди. АКШнын Кыргызстандагы ролу кандай өзгөчө азыркы мезгилде?
We have historically had several important interests here. First,
тарыхый жактан бул жерде АКШнын бир катар кызыкчылыктары бар деп эсептейм. Оболу биздин оюбузча бул аймак туруктуу болушу керек. Жаңжалдардын алдын алып эскертүү, туруктуулукту камсыз кылуу жана колониялдык өткөн доор менен Советтер Союзунун курамында болгон мезгилден тартып, бул аймактагы көз карандысыз мамлекеттердин тобуна өтүүсүн тартипке келтирүү башкы маселе. Алардын арасында Кыргызстан да бар. Ошондой эле биз 10 жылдан бери Ооганстанда болуп жаткан окуяларга да кызыктарбыз. Ушул себептен улам биз Кыргызстан жана аймактагы башка өлкөлөрдү коопсуздукка кол кабыш кылуу үчүн өзгөчө программалар менен долбоорлорго катышууга үндөп жатабыз. Биз ошондой эле бул аймакта экономикалык өнүгүү бир кыйла маанилүү экендигине ынандык. Америка Кошмо Штаттарынын жана биздин өнөктөштөрдүн бул жерде экономикалык кызыкчылыктары бар. Атап айтсак, өзгөчө энергетика сектору. Бардык ушул маселелер Кошмо Штаттардын бул аймакка болгон кызыгуусун жаратат. Ошол эле учурда бир жагынан Россия менен Кытай да бул жерде башкы ролду ойногулары келгендигин биз түшүнөбүз.
We hope can play a more constructive role than has sometimes been the case in the past.
Путин менен жолугушуу учурунда Атамбаев 2014 жылы Манас аэропорту кайрадан жарандык аэропорт болуп калат деп дагы бир ирет кайтылады. 2014 жылы АКШнын аскерлери Ооганстандан чыгарылса, бул Борбордук Азиянын коопсуздугуна кандай таасир этет?
It's a complex set of issues. The contract.
Бул татаал суроолордун жыйындысы. Транзиттик пункттун келишими тууралуу айтсак, биз аны база деп атабайбыз. Себеби бул база эмес. Келишим 2014 жылдын аягында бүтөт жана ошол эле мезгилде андан аркы кадамдар тууралуу маселелер чечилет. Мага президент Атамбаевдин позициясы менен анын чын дилинен чыккан ниети түшүнүктүү. Американын мамилеси көбүнчө Ооганстанда 2014 жылдан кийин кала турган адамдардын жагдайына жана керектөөлөрүнө жараша болот деп ойлойм. Америка менен анын шериктештеринин согуштук операцияларды, эл аралык коопсуздукту колдоо тобунун жана НАТОнун Оогандагы пландары тууралуу беделдүү ой пикирлери ушул жылдын май айында Чикагодо айтылды. Бирок бул шериктеш мамлекеттердин, анын ичинде Кошмо Штаттардын аскер күчтөрү менен бүткүл кызматы өлкөдөн чыгып кетет деген маанини түшүндүрбөйт. Алардын ролу гана алмашат. Азыркы согуш операциялары ооган күчтөрүнүн колуна өтөт жана эң алды менен ал күчтөр согуш операцияларына жана коопсуздукка жооп берип калышат. Манас аэропортундагы структура кандай роль ойнойт? Суроо мына ушунда. Эгерде келечекте транзиттик борбор деги эле кандайдыр бир ролду ойной турган болсо, Кошмо Штаттары ооган өкмөтүнө толук коопсуз, туруктуу жана келечекте экономикалык өнүккөн мамлекет курууга жардам берүү боюнча Кыргызстанды колдоо көрсөтүүгө чакырышы мүмкүн жана мен буга болууга толук ишенем. Ул кандайча болот же Кыргызстан кандай аракеттерди жасайт? Ал америкалыктар гана эмес, Ооганстанда жүрүшкөн башка коомчулуктар жана Россия менен талкуулашуунун, талашып тартышуунун предмети болуп кала берет. Ооганстанды камсыз кылуу тармагында Кыргызстан гана пайдаланбастыгын эстеп коюу керек. Бүтүндөй бир тармак иштейт. Ага Россия Федерациясы, Борбордук Азиянын башка мамлекеттери да кирет жана Кавказдан бир нече катышуучулар бар. Ошондуктан 2014 жылдан кийин Кыргызстан өзү үчүн кандай ролду кабыл ала тургандыгы жөнүндө силердин өкмөт менен президент Атамбаев менен сүйлөшүүлөр болот.
There will be discussions with your government with President Atambayev about what future role Kyrgyzstan thinks appropriate for it going forward after 2014.
Айда Касмалиеванын Джеймс Коллинс менен болгон маегин уктуңуздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары Өзбекстандын эркин экономикалык соода келишимине кирүү боюнча чечимин колдошту. Тартип коргоо жана мамлекеттик органдарда башка өлкөнүн жарандыгы менен иштеген кызматкерлерди текшерүү уланууда. Кыргызстанда виртуалдык илимий китепкана ачылат. Адам укуктарына арналган бир дүйнө кинофестивалде жыйынтыкталып, анын жеңүүчүлөрү аныкталды. Жума күнү Испанияда болгон селден улам кеминде 7 адам каза болду. Думадагы Пономарев пленардык жыйындарда бир ай сөз сүйлөө укугунан ажыратылды. Римде 30 миңдей киши каражатты кыскартууга каршылыгын билдиришти. Урматтуу каармандар, сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Оодо жаңырган баардык макала баяндарды азаттык чекит KG сайтына кирип окуп турсаңыз болот. Эгер сайтты азыр ачсаңыз, мен кумса жана мусулманмын тасмасына тыюу салынды. Гуаян эмнеге акталды? Мусулмандар Москвага батпай жатат деген макалалар башкы бетте турат, а биз болсо окутурубузду улантабыз. Жалабатка көчүп келип, бирок кыргыз паспортун ала элек жарандар Өзбекстандагы туугандар менен катташа албай убара болууда. Айла кеткенде чек арада тутулуп, айып пул төлөп кутулгандары да болгон. Кеп кезеги Рыспай Абдыраимовта.
Жалалабаттын барпай эле өкмөтүнө көчүп келип жашап жаткан түпкү теги кыргыздарды Өзбекстандагы туугандарына каттоосу тозокко айланган. Өзбек тарап чек арада казып салган 3 метрлик аңдан аттап өтө албайсың. Маселен, кыргыз жарандыгын ала элек мектеп мугалими Мухабат Юлдашова бүт туугандары жашаган ал жакка 10 жылдан бери бар элек колундагы кайрылман көйлөгү менен өтүүгө Өзбекстандын мыйзамы жол бербейт.
Өзүм келин болуп келгенмин. Энем, атам, сиңдилерим дагы, чоң аталарым, чоң энелерим, тайнелерим, тайталарым бардыгы эле ушул жакта да. Өздөрү келип кетет. Мен Өзбекстан паспорту бар, бирок азыр кайрылман алгам. Өзбекстанга өтө албайсың аны мененчи.
Өзбекстандагы туугандар менен катташуу үчүн түпкү теги кыргыздарга Оштогу достук чек ара өткөрмө бекетине барууга туура келет. Ал үчүн бир жагына эле 780 чакырым жол жүрүү зарыл. Көпчүлүгү жумушсуз жана паспортсуз жүргөн жарандардын жол киреги каражаты чакталуу. Шарипбек Матов Барпай эле аймагына былтыр көчүп келген.
Мына айылдын арты башы биздин айыл. Ортодо арык эле бар, акта эле өтсөк ошолун арак Өзбекстан. Мына үй Өзбекстан болсо мына үй Кыргызстан да. Чекеде үйдөн 2-3 үйнү алкыштаган, ортодо чек ара тартылган. Азыр өтө албайбыз эми ошо менен келип өтөбүз. Ошо чечеберген ошолор жаңы жол менен.
Үй бүлөсү менен кыргыз аймагына көчүп өткөн жумушсуз Саадат Абдуллаева да кандаш туугандар менен катташам деп чек арачыларга колго түшүп айып пул төлөп араң кутулган. Анын расташында Оштогу достук чек ара өткөрмө бекети аркылуу Өзбекстандагы кыргыздарга да өтүү машакат.
Мен азыр Өзбекстандын гражданымын. Кыргызстанга эми абездер менен былтыр өткөм. Штраф төлөп өттүм. 6 ай 5 сурак жашаган. Туугандарым барды, кайната, кайнем, апам, атам, эжем, сиңдим барды ушу жакта. Кечээде өлүм болуп калды бардык айласы. Ошо достук менен кыйналып өттүк, штраф төлөп, кайра артка кайтып, жолдо 2 чек аранын ортосунда калып кеттим бир күн. Түнү менен 80 адам калдык.
Теги кыргыз Чыныгүл Чотонова карыянын Өзбекстандын Кыдырша айылында 6 тууганы калган. Анын өзү менен бирден уул кызы облус аймагында турат. Чек арадан өтүүдө кыйла түйшүктү тарткан айыл каттоону жеңилдетүү үчүн коңшу мамлекеттердин жетекчилеринин бир тилге келип Барпа айыл өкмөтүнө жакын аймактардагы чек ара өткөрмө бекеттеринин бирин ачып берүүсүн өтүнүүдө.
Чалым ошо жактык болгондон кийин 30 жылдан бери пенсиямды алам. Эми пенсияны өткөзбөйт да бияка өтөйүн десем. Падышалар инсап берсин энди өкмөткө. Энди мен ош менен барып келип атам, жол бекилсе кебей коюп атам. Ош жабылса кебейбиз, бири бирибизден кабарабайбыз, битеримтебиз өлүп калсак аны барбайт тууган уругубуз. Элдери жакшы болсо, ушу жолду ачып берсе бизге. Кара сууда ачсын чек араны, анан жибек жол болот деп атат. Ушу Өзбекстан менен Кыргызстан катташып турсак болду бизге.
Чек араны ачуу талабын койгон этностук кыргыздардын үнүн мамлекет башчылары угат болду бекен. Рыспай Абдыраимов, Азаттык.
Түштүк Кореянын тез өнүгүүсүнүн себеби эмнеде?
Азия очень бедная страна была.
Түштүк Кореядагы кыргыздардын жашоосу.
Корейчилер Японияга ушинтип иштешчү экен. А биз деле ушинтип Кыргызстан ушундай катуу иштесек, биз деле көтөрүлөбүз бат эле.
Кыргыз жигити менен корей кызынын сүйүүсү.
Биринчи бул случай Facebookтан башталган.
Бардыгын Азаттык Плюстан көрүңүз. 1 октябрь кечки саат 9:00 коомдук 1 каналда.
Урматтуу агармандар, сиздер түшкү азаттыкты тыңдап жатасыздар. Бүгүн 29 сентябрь өлкөдө дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Лондон Олимпиадасынан кийин спорт коомчулугу кесиптик майрамын кандай маанайда майрамдап жатышат? Майрамдык жана спорттук иш-чараларга баяндамачыбыз Кабыл Макешта күбө болуп жүрөт. Кабыл мырза, спортчулардын майрамдык маанайы кандай? Кандай спорттук мелдештер өтүп жатат?
Эми спортчулардын майрамдык маанайы жакшы десек болот. Кечээден баштап ушу бүткүн Кыргызстандын аймагында дене тарбия спорт кызматкерлеринин майрамдык иш-чаралар өтүп атат. Бишкек шаарындагы спорт комитеттеринин, райондук жана шаардык комитеттеринин кызматкерлери бүгүн өз ара футзал, үстөл тенниси боюнча мелдештерди өткөрүп атышат. Мындан сырткары дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги спорт ардагерлерин чогултуп, аларга сый урматын көрсөтүп, мындай сыйлуу иш чарасын көрсөтүштү сыйлоо адемдерин. Азыр болсо жалпы ошол жолугушууларда спорт ардагерлери кыргыз спорту ушундай кризиске кабылып калганын, ушундай реформа керектигин, кыргыз спортун өнүктүрүү үчүн концепциянын зарылдыгын, ошондой эле спорт мектептерин анан айрыкча айылдагы спортко көңүл буруу керектиги жөнүндө пикирлерин айтышты.
Бул спорттук мелдештерден башка ошол сиз айткан маселелерге көңүл буруу үчүн башка иш чаралар же илимий бир конференциялар, бирдемелер уюштурулат атабы?
Мындай иш чаралар мурун уюштурулган, ал эми азыр болсо бүгүн жөн гана мындай пикир алышуулар болуп атат. Мурда Россиянын спорт журналисттери федерациясынан өкүлдөрү келип, футболду өнүктүрүү боюнча жалпы эле спорт журналистикасын өнүктүрүү боюнча бир илимий конференция өткөн. Мындай иш чаралар чындыгында болу элек. Ошол себептен ушу Кыргызстанда спортту өнүктүрүү боюнча бир мыйзамдарды кайра иштеп чыгуу боюнча жалпы эле канча спорт аянтчасы бар, канча спорт адистери бар, ушул так эмес да, ушул тактоо боюнча анан спортту өнүктүрүү боюнча сунуш пикирлерин айтышты. Анан негизинен мурдакы спорт клубтары азыр жокко эсе болуп калган, ошол Буревестник, Динамо жана башка спорт клубтарын кайра калыбына келтирүү, студенттик спортту өнүктүрүү боюнча сунуш пикирлерди айтышты да. Негизинен азыр Бразилиядагы олимпиадага азыртан даярдык көрбөсөк, Лондондогудай мындай ийгиликсиз болуп калыш ыктымал. Ошол себептен спортко мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүш керек деген пикирлер айтылды.
Рахмат, биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш болду. Сентябрдын акыркы дем алыш күнү бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнү деп бекитилген. Бишкекте аны кечээден тарта белгилеп, бекер акциялар, илимий конференциялар өтүп жатат. Биз бүгүн бул тууралуу кенен сөз кылуу үчүн студиябызга улуттук кардиология жана терапия борборунун директору орун басары Акбай Сарыбаевди чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатсыңар, радио агармандар.
Акбай мырза, Кыргызстанда жалпы өлүмдүн санынын жарымынан көбүн жүрөк жана кан тамыр оорусунан каза болгондор түзөт экен. Мунун себеби эмнеде?
Эми мен буга түзмө-түз жооп берген астында бир нерсени айтып кетким келет. Бири баягы бир эле Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө жүрөк кан тамыр оорулары өлүмдөрдүн эң негизги себеби болуп саналат. Мына жыл сайын жүрөк кан тамыр ооруларынан бүткүл дүйнөдө 17 миллиондон ашык адам жапа чегет. Анан кийин ошонун арасын алып көрсөң, бизди Кыргызстанга карата күн сайын бир 50 адам жүрөк ооруларынан каза табат. Бир жылда болсо алардын саны 18 миңден ашып кетет да. Бул мына анан кийин бир федерация түзүлгөн, бүткүл дүйнөлүк жүрөк федерациясы деп. Ал 2000-жылдан баштап ушу бүткүл дүйнө боюнча дүйнөлүк жүрөк күнүн сентябрдын акыркы жекшембисинде өткөрүп атат. Бунун максаты эмне? Ушул күнү биздин белгилүү саясатчылар, мамлекеттик ишмер, белгилүү инсандарыбызды, бизнесмендерди, дарыгерлерди да, пациенттерди да өздөрүнүн күч аракетин, өздөрүнүн кыймылдарын жүрөк ооруларына каршы көрсөткөн чараларын күчөтүүгө чакырат да. Анан быйыл өткөрүлүп аткан жүрөк бүткүл дүйнөнүн жүрөк күнү мында өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Мына ушул жылы бүткүл дүйнөлүк федерациясынын жүрөк федерациясынын демилгеси менен айрыкча көңүл бурууду аялдардын арасында, анан кийин жаш өспүрүмдөрдүн арасында көңүл бурууду сунушуп атат да. Анын бир нече себептери бар. Биринчиден, мына жүрөк кан тамыр оорулары көбүнчө эркек, анан жаш улгайып калган адамдардын оорусу деп эсептелет да. Бүгүн болсо азыркы изилдөөлөр көрсөтүп атат, акыркы жылдары бир эле бизде эмес, ал бүт дүйнөдө жүрөк ооруларынан өлүп аткан адамдардын жарымыздын аялдар түзөт.
Түзүп калды э?
Түзүп калды. Аялдар түзүп калды. Экинчиден, баягы бардыгыбыз билебиз, балдар, жаш өспүрүмдөр өсүп аткан кезинде алар көбүрөөк жүрөк оорусунун коркунучуна кабыл болот да. Эмне үчүн? Анткени жаштар жашап, балдар кичинекей кезинде жашап атканында баягы жумуш жашоо шартына караштуу ошондой коркунучту өздөрү контролдой албайт, анан кийин өздөрү тандай албайт. Анын баардыгы жашап аткан жеринде эле болуп атпайбы?
Социалдык абалга байланыштуу.
Анын экинчиси, баягы биз дагы бир нерсени айтып кетишибиз керек, азыр көп нерселердин баардыгы аялдардын колунда болуп атпайбы? Үй бүлөнүн ден соолугунун ачкычы аялдардын колунда. Эмне үчүн? Айрыкча ушу ден соолук, айрыкча ушу жүрөк ооруларга карата. Анткени баягы адамдын жүрүш туруш жообусу, турмуш шарты, өзүнүн адаттары, кандай өзүн алып жүрүш керегин майда жаш кезинен пайда болот. Ошондуктан ким көбүнчө балдарга өсүп келатканда көңүл буруп, ким карайт балдарды? Аялдар карап атпайбы? Тамак ашын аны карап доктурга апарган, анан кийин үй шарты кандай болгон, бүт баардыгы аялдардын колунда. Ошондуктан ушул эки категорияга көбүрөөк көңүл бурууну чакырып атат да кардиологдордун баардыгы дүйнө жүзү боюнча.
Ушул жүрөк оорусунун алдын алуунун эң эле жөнөкөй жолдорун айтып берсеңиз угармандарга.
Мынакей, жүрөк оорулардын эң жөнөкөй нерселери бул 5-6 кадам деп койсок болот да. Биринчиден, мына эң көйгөйлүү маселе инсульт инфаркттарга алып келип аткан бул бийик кан басым. Азыр экинчи, эгер 80-жылдардын аягында Кыргызстанда бир 25% эле 25% адам, элибиздин 25% бийик кан басымы бар болсо, азыркы убакта ал 42% жетип калды. 15% өсүп кетти. Анын өзүнчө себептери бар. Биринчиден, бул баягы социалдык экономикалык себептерден. Анткени баягы турмуш шарты элдин баардыгынан ылдыйлап кетпедиби союз учурагандан?
Демек, негизги себеп бул социалдык абал экен да. Анан сизден дагы убактым аз калып атат, сурап коеюн дегем, бул жерде дарыгерлердин ролу дагы аябай негизги ролду ойнойт эмеспи? Азыркы дарыгерлерди дарылоо, кадрларды даярдоо жагы кандай болуп атат?
Эми бул абдан көйгөйлүү маселе болуп атат. Мына мен 2 жыл катары мамлекеттик комиссиянын орун басары болуп катыштым. Азыркы биз убакта окуп атканга деңгээл менен салыштырмасы кыйла эле кылдыйлап кеткен баягы сапаты. Ошондуктан анын көп себеби бар, анын өзүнчө талкуулашыбыз керек анын эметсек. Бирок ушул тармакты, ишти реформалаш керек, күчөтүш керек, ал чоң маселе өзүнчө эле. Мунун бардыгы эми биздин баягы сабак берүүчү институттардан зависит от да.
Түшүнүктүү. Рахмат, урматтуу угармандар, бүгүн бизде конокто улуттук кардиология жана терапия борборунун директорунун орун басары Акбай Сарыбаев болду. Келгениңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, угармандардын да саламат болушун каалайлык. Урматтуу угармандар, биз ушу менен 29-сентябрдагы түшкү уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр кунак улансын.